Veselības ministra Līga Mendelsone izteicās, ka veselības aprūpē būtu nepieciešams novirzīt 14% no sociālajām iemaksām, bet tagad spiesta taisnoties, ka ar to noteikti neesot domājusi kaut ko atņemt pensiju budžetam, kurš veidojas no sociālajām iemaksām. Par jebkādām izmaiņām nodokļu politikā lemšot nevis viņas vadītā ministrija, bet gan finanšu ministrijā izveidota darba grupa. Veselības ministrijas darba grupai viens no jautājumiem būšot, vai pie mums iespējams ieviest līdzīgu sistēmu kā Igaunijā, kur finansējums veselības aprūpē ir sasaistīts ar sociālo nodokli. Turpina Līga Mendelsone.
Valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis, kurš pamatā ir pirmkārtām pensijai, tātad ilgtermiņa apdrošināšana, otrām kārtām tas ir veselībai, tā ir tāda apdrošināšanas forma, kas var būt tūlīt un tagad, bet var arī iestāties vēlāk, un bezdarba apdrošināšana.
Priekšlikumu par šādu nodokļu maksājumu jau agrāk virzījusi valdošā partija Jaunā vienotība. 2020. Gadā izskanēja ideja ieviest 5% veselības nodokli, vienlaikus nepalielinot kopējo darbspēka nodokļu slogu. Kādreizējā Jaunās vienotības veselības ministre, tagad Saeimas deputāte Ingrīda Circene uzskata, ka pie šie principa ir vērts atgriezties.
Mums ir jābūt personificētam, iezīmētam nodokļu maksājumam, un ir jābūt fondam, kurā šis maksājums nonāk, daļu maksā no nodokļiem un daļu maksā no valsts. Jo jebkurā situācijā kādam ir jāmaksā pa valsts apmaksātu pakalpojumu. Ja cilvēks ir strādājošā vecumā vesels un darba spējīgs, tad viņam ir jāpiedalās nodokļu maksāšanā, vienalga vai tā ir minimāla alga 620, vai alga var būt arī 6200 vai 12000.
Runa ir par solidāru sistēmu, kurā piedalās ik viens, kuram ir ienākumi, bet valsts apdrošina dažādas mazais sargātas grupas – bērnus, pensionārus. Gan esošā, gan bijusī ministri uzskata, ka tā varētu veicināt ēnu ekonomikas mazināšanos. Premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības gan aicinājis vispirms sakārtot sistēmu un tikai tad prasīt papildus naudu. Taču nozarē strādājošie uzsver. Medicīna nav kā caurs spainis, kurā pazūd miljoniem eiro. Tā objektīvi ir ļoti dārga. Piemērus valsts apmaksātas ārstēšanas izmaksām min Stradiņas slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš.
Pieņemsim dzemdības. Slimnīcā notiek vairāki tūkstoši dzemdības katru gadu, un šeit izmaksas ir par vienu gadījumu pēc valsts noteiktiem tarifiem ir sākot no 660 eiro līdz 1100 eiro, kas ir ķeizargrieziens. Vai, piemēram, vēdera aortas embolizēšana maksā operācija kopā ar pacienta atveseļošanās periodu maksā 13000, viens gadījums. Nu, ja mēs runājam par transplantācijām, tad tur izmaksas ir sirds transplantācija 35, akmens transplantācija 44000.
Stradiņas slimnīcā arī aprēķināts, ka viena pacienta ārstēšanās izmaksā vidēji 2625 eiro. Vidējais uzturēšanās ilgums ir 5 dienas, bet valsts par to samaksā atbilstīgi tarifam tikai 1800 eiro. Piemērs atklāja, ko konkrētai iestādē nozīmē finansējuma trūkums. Deficītu varētu aizpildīt, ieviešot ar nodokļiem sasaistīto obligāto veselības apdrošināšanu, ir pārliecināta Ingrīda Circene. Turpretī bijusī veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par tam nepiekrīt. Viņas prāt, iztikt tikai ar esošajiem nodokļu ieņēmumiem, tos pārbīdot no vienas valsts kases malas uz otru, nav iespējams, jo tad līdzekļu nebūs citām vajadzībām. Papildus nauda jāpaņem tur, kur pagaidām politiķi to neuzdrošinās darīt, uzskata Ilze Viņķele.
Eiropas komisija mums atkal un atkal un atkal atgādina par pozīcijām, kurās mēs esam saudzīgi. Nekustamā īpašuma nodoklis, kapitāla nodoklis, progresivitāte. Vienreiz ir arvien skaļāk jāsaka, ka šīs izvēles, sargājot, mēs finansējam mazāk veselību un arī pensiju neatbilstošo pietiekamību. Un tieši tādas tās izvēles ir. Ja mēs gribam būt salīdzinoši lēta zeme bagātiem cilvēkiem, tad veselībā mums vienmēr pietrūks. Punkts.
Bijusī ministra arī norādīja, ka gadiem ilgā sistēmas badināšana naudas aprite tajā padara vēl neefektīvāku. Proti, liela nauda tiek izmantota dārgiem veselības aprūpes pakalpojumiem hronisku un sarežģītu pacientu ārstēšanai. Tāpēc dažādas profilakses programmas, piemēram smēķēšanas mazināšana un citas, darbojas tikai kā īslaicīgi projekti, bet tieši prevencija un saulaicīgi uzsākt ārstēšana izmaksā lētāk. Zana Eniņa, Latvijas radio.